Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Moj teenage svet.
Teenage svet. Sa nama krenite u poseban let.
Peščani sat.
Pozdrav dragi slušaoci. Moje ime je Damjan Šaš, a vi slušate Peščani sat. U ovim emisijama družit ćemo se sa sagovornicima, različitih stavova, ideja, profesija, interesovanja, životnih priča. Međutim, ono što je svima zajedničko je da prate svoje snove i streme ka istom cilju koji nazivamo srećan, ispunjen život. Taj put, kao što znate i sami, nije ni malo lak. Nailazimo na različite prepreke, stičemo nove samospoznaje, trudeći se da razumemo druge, ali pre svega da zavolimo samog sebe. Kako se to obično kaže, moramo naučiti da čuvamo i negujemo svoj svet, poštujući tuđi. I upravo je to naša misija, dragi slušaoci. Pokušat ćemo da vas motivišemo i damo korisne savete za životne korake koji vam predstoje. Za današnje društvo možemo čuti raznolika mišljenja. Neki kažu napredak, a neki velika otuđenost. O prednostima i manama 21. veka razgovarat ću sa mojom gošćom, diplomiranom sociološkinjom Natalijom Stojčić, koja će za vas, dragi slušaoci, podijeliti sve ono što je do sada naučila o sebi i okruženju u kom živimo. Jedan nesvakidašnji tok misli krasit će ovu emisiju, a na vama je samo da pažljivo slušate i uživate u ovom toplom septembarskom popodnevu. Dobar dan, Natalija.
Ćao, Damjane.
Hvala ti puno što si došla da mi budeš gost.
Pre svega, hvala što si me pozvao da ti budem gost i radujem se što ćemo razgovarati o jako zanimljivim temama.
I bitnim, pre svega.
Pre svega bitnim.
Ja ću sada, pre nego što krenemo sa temama, da ti postavim jedno uvodno pitanje. Za tebe sam spremio malo drugačiji koncept nego što sam do sada radio, a to je da ti neću postaviti pitanje, nego ću ti postaviti po jednu reč na koju želim da mi u kratkim crtama daš svoju viziju na što te taj pojam asocira. Jel možemo?
Možemo.
Komfort zona.
Strah, ljudi koji su zgrčeni i koji se plaše da možda u neku ruku spoznaju svet u svom potpunom obliku.
Licemerje.
Jako česta odlika ljudi danas. Možda bih to rekla da je bolest modernog doba.
Žena.
Rađanje, moć, svemogućnost.
Bezuslovnost.
Ljubav.
Brak.
Norma.
Bes.
Iskrena emocija.
Bespomoćnost.
Podređenost. Nemoć.
Verovanje.
Isto jedna vrsta norme koja može biti svrsishodna ako se upražnjava na pravi način.
Moral.
Zanimljiv koncept.
Zašto?
Zato što mislim da može biti shvaćen različito kroz različite vremenske periode, ali ajde da kažemo ono što je poželjno u datom trenutku.
Totalna sreća.
Prepuštanje. Spoznajem.
Ali misliš da postoji totalna sreća?
Da.
Peščani sat. Tema 1.
Počinjemo polako našu prvu temu i prva tema je uglavnom vezana za nešto što si ti završila, a to je sociologija. Ajde prvo za početak, zašto si izabrala sociologiju kao nauku u kojem želiš da se baviš?
Sociologija kao pre svega nauka koja neguje kritičko mišljenje, to mi je bilo dosta važno u trenutku kada sam birala sociologiju, bilo je nešto što je blisko, što je svuda oko nas. Prosto kada nekoga interesuje sve na ovom svetu, možda sociologija može najpribližnije da objasni sve te pojave koje nas okružuju.
U uvodu smo rekli da neki ljudi današnje društvo gledaju kao nešto što je napredno, što ide ka nečemu boljem, a neki ipak smatraju da današnje društvo je jako postalo otuđeno. Pretpostavljam da je istina negde verovatno na sredini. Ajde da počnemo od tih nekih lepih stvari. Po čemu je danas društvo u prednosti u odnosu na društvo od ranije?
Ajde da krenemo sa tehnologijom, na primjer, pošto se tu možda najviše vidi taj pomak u toj sferi. Dakle, mi danas imamo sredstva komuniciranja, sredstva koja nam pomažu, olakšavaju život, ajde da kažemo. Jer tehnologija danas jeste ono što možda vodi glavnu reč na svetskoj sceni, pa bih rekla prvo tehnologija. Druga stvar jeste, na primjer, što postoji u zdravstvu. U toj sferi tehnologija dosta doprinela, zatim imamo ljude i grupe ljudi čiji se glasovi sada čuju više nego što su mogli da se čuju ranije, dakle radi se na osvešćivanju ljudi. Tako da postoji u raznim aspektima, dakle kulturnim, tehnološkim, komunikacionim, u svim tim sferama, dakle, po nešto se popravilo, ajde da kažemo. Popravio se generalno, može se reći, neki životni standard, dakle, danas svi mogu da priušte mnogo više nego što su ljudi mogli ranije. Nećemo sada zalaziti u to na koji način, jel te, to utiče na neke druge aspekte. Mislim da bih više voljela da se fokusiramo na...
Pa sada na te neke ljudi, da... lepše stvari koje se dešavaju oko nas.
Tako je, dosta je ružnih stvari, mislim da je od velike... važnosti da se fokusiramo na što lepše stvari.
A sad mi reci neke mane današnje društvo.
Možda ona najviše utiče na biće. Dolazi do te otuđenosti koju smo pomenuli. Ajde, ljudi su možda otuđeni jedni od drugih, to definitivno, ali mislim da su ljudi otuđeni sami od sebe. A to je možda čak i veći problem i izaziva, jel te, i ovo drugo otuđenje. Tako da negde otuđenost od sebe bih stavila u fokus kada govorimo o...
A kako bi ti definisala tu otuđenost sebe? Šta je to tačno predstavlja?
Možda najviše neka neiskrenost prema samome sebi, zato što upravo ta tehnologija koja nam pomaže, jel te, da sve uradimo mnogo brže, lakše, da se povežemo sa ljudima na neki brži način, upravo uništava taj momenat nekog autentičnog spoznavanja sveta oko sebe, tako da mi sad dolazimo da imamo previše izbora, da imamo previše opcija. Naravno, čim postoji više izbora, ljudi postaju zbunjeni, dakle, teže nam je da izaberemo, kao što, na primjer, kada uđemo u prodavnicu, imamo gomilu stvari koje treba da kupimo, nećemo više znati otprilike ni šta smo ušli da kupimo. Tako da to se sve negde prenosi i na taj aspekt same ličnosti, gde je sad postalo normalno birati ličnost koju
ćemo da nosimo sami u sebi.
Tako i prosto postoji, dakle, ta mreža, sad da li je to jedna, druga, treća, nebitno je, ali postoji ta mreža, postoji ta javna sfera gde se mi prikazujemo drugim ljudima i tu negde mi sada biramo te naše ličnosti ishodno situacijama. Umesto da imamo jednu ličnost i to smo mi u svakoj situaciji, naravno treba znati i postići kompromis sa ljudima, nekada reći nešto iako niko drugi ne govori, nekada nešto prećutati, to je sve normalno, ali negde uvek ostati dosledan sebi.
A nekako mi deluje da danas ljudi gledaju kako da imaju lagodniji i lakši život nego da žive život kakav žele. I da je to razlog zbog čega i biraju te neke uloge koje će igrati u životu za neki lakši put, ali ne iskreniji.
Mislim da ljudi ne znaju na kraju šta žele. I zato biraju lakši put koji je uvek to, dosta neiskren. A kada smo iskreni prema sebi, mi znamo koji put biramo, jel? I uvek smo tu negde, to jeste teži put. Uvek je teže, dakle, biti dosledan svojim principima, nekim vrednostima koje su danas dosta poljuljane i naravno da se tu negde gubi možda karakter ličnosti. Ta autentičnost, jer prosto ako hoćemo da se prikažemo javnosti, javnost nas tera da budemo prosto isti. Jer sve što nije isto donekle doživljava, ako ne osudu, ali uvek se o tome govori. Dakle, ljudi možda nisu spremni da izazivaju bilo kakvu drugu reakciju, osim one koja će biti pozitivna.
I sada smo negde došli do nekog zaključka da s jedne strane gubimo dušu, a sa druge strane dobijamo mnogo nekih materijalnih stvari. Reci mi, da li smo onda na pravom putu ili zapravo nismo?
Po meni nismo. Dakle, trebalo bi se više okrenuti ka sebi, ka nekim duhovnim stvarima. To je sve ono što opet čini nas bićima kakva zaista jesmo. Dakle, možda je čak više od materijalnih stvari negde status ono što se ceni više od bilo čega. I danas svako može da postigne preko tog prikaza na mrežama ili gde god određeni status, a u stvari da je realnost isprazna. We'll be right back.
Peščani sat. Tema 2. Sa nama u studiju je Natalija Stojičić, sociolog. Sada ćemo samo da malo razgranamo naš razgovor i nadovežemo se na prvu temu o kojoj smo pričali. Mislim da je ovo jedno od najvećih problema današnjeg društva i da je to nešto za čime ljudi tragaju i ceo život. Zašto ljudi imaju toliku želju za pripadanjem?
Pre svega, mi smo socijalna bića, tako da svima nam je veoma bitno da budemo prihvaćeni u društvenom smislu, da imamo grupu naših ljudi, da tako kažem. Moje mišljenje je da se negde potpuno ostvarujemo i kao osobe kada smo okruženi ljudima koji nas stimulišu u svakom smislu, što mentalno, što emotivno. Tako da ne čudi u tom aspektu socijalnom zašto nam je bitno da budemo prihvaćeni od strane drugih. A što se tiče ostalih aspekata, možda malo manje bitnih, ali ne nebitnih, jeste u profesionalnom polju. Naravno, mnoge osobe su ostvarene u profesionalnom polju. Neko bi rekao da je to možda kompenzacija za nešto drugo, ali verujem da takođe potiče iz neke potrebe, možda više da se ljudi dokažu u profesionalnoj sferi. A što se tiče čisto, dakle, društva i nekog druženja, da tako kažem, tu je istinska potreba da ljudi prosto pripadaju nekoj grupi.
Reci mi onda, kako misliš da motivišemo ljude i da im kažemo da treba da se zapitaju ko su oni i da probaju da nekako odole svim tim uticajima okoline oko sebe i na koji način da shvate da zapravo najsrećniji će biti ako su svim bićem svoji?
Mislim da ne možemo dati konkretna uputstva zato što svako je ovde da otkriva svet na svoj način. To je ono što nama roditelji kažu: poslušaj mene, ja sam malo stariji, malo pametniji, ali svako mora da pređe svoj put i da nauči mnoge stvari usput, između ostalog kako da bude autentično svoj. Možda je to malo lakše dok su ljudi mlađi, onda sve nekako lakše pada To je neka faza istraživanja gde baš apsolutno sve lakše pada, od ljubavi, raskida, svega, boli, tuge, nekako sve to se jako brzo prevaziđe, dok onda ljudi koji su stariji, onda možda dolazi to pitanje ko sam ja, šta sam ja i kako sam završio ovde gde sam. Tako da u tom smislu svi treba da istražuju nekim svojim tempom ovaj svet, ali možda bih rekla da osjećaj koji dobijamo kada na taj iskreni način spoznajemo sebe je nešto što je neponovljivo. Ajde da kažemo taj društveni kameleon. Mi ne možemo definitivno da se osjećamo ispunjeno. O mnogo stvari moramo da razmišljamo, o tuđim reakcijama, o našem ponašanju i konstantno tu postoji verovatno neki osjećaj pogrešnosti i ako mi to radimo u zavisnosti od reakcije, osjećamo taj neki možda dopamin, osjećamo da smo napokon prihvaćeni, ali realno mnogo veći dopamin je, mislim, biti prihvaćen onda kada smo zaista svoji. Kada nas nije sramota da kažemo šta mislimo, šta osjećamo, možda je danas teško reći šta osjećamo i šta mislimo, jer sve može da se podvrgne nekom podsmevanju, da se izvrgne nekom ruglu, ali poenta jeste ako smo sigurni u te svoje emocije, ako smo sigurni u svoja mišljenja, ničeg više nema da se plašimo. Pre svega treba odagnati strah, jer strah najviše sputava ljude i da pronađu sebe i da pronađu svoje ljude, da iskuse u životu raznorazne situacije samo zato što su negde u toj komfor zoni koju smo pomenuli na početku. Treba izaći iz komfor zone, naravno postoje situacije koje nam zaista ne prijaju i tim situacijama ne treba da budemo. Ali čim osjetimo da je naš strah ono što nas sprečava, da negde budemo, da negde prisustvujemo, treba otići namerno u takve situacije, na takve događaje, treba se baciti totalno u svet, treba se baciti u etar i iz toga kada se totalno pustimo slobodni, ne može da izađe ništa loše. Pozaj me kroz pustinju. Pozaj me kroz pustinju. Dosta nam je, poneo sam jeftinu gitaru, vatromet iz vlasu stomaklije. Ti ponesi benzin u paljači, pištoj na kapisle i provozaj me krug kroz pustinju. Mračni hodnici nama pičizni kada nisu bili posebno privlačni. Bele pantalone i mutni diska klubovi, provozaj me krug. Provozaj me krug. Provozaj
Peščani sat. Tema 3.
Sada mi je nešto palo na pamet, pošto ćemo sada pričati o nekom tvom kreativnom procesu. Da li si ti u tim svojim delima pisala o toj nekoj otuđenosti, želji za pripadanjem i sličnim stvarima?
Naravno, ti si čak čitao knjigu koju sam napisala.
Gwen Parker.
Gwen Parker, da. To je jedna nezvanična totalno knjiga.
To je knjiga koju sam te molio da izbaciš i dalje nisi.
Koja će možda ostati neizbačena, ali radi se o Gwen Parker, jel, o devojci koja tako jako želi da pripada celom svetu, ali u principu ne pripada nigde. Zato što još uvek
ne pripada samoj sebi.
Tako je. I tu negde se vidi taj put koji ona prelazi, što više knjiga odmiče, rastem i ja, pa valjda tu negde shvatam da je najbitnije ostati dosadan sebi. Tako da u tim ranijim pisanjima postoji velika želja za pripadnošću bilo kojim grupacijama, a u kasnijim pisanjima možda postoji više taj trenutak nepripadanja i koliko to nije nešto što je loše, već nešto što je dobro.
Kako bi ti sad opisala neki svoj stil pisanja?
Kao slobodan stil. Nema rima, ima prosta emocija koja se osjeća u tom trenutku. Najbitnije je da se kaže ono što se misli, ono što se osjeća. Sve mimo toga je nebitno na koji način. Dosta pišem u tom smislu, nekada nešto što ne bih nikome ni pročitala zato što je samo izbacivanje emocija na papir. S druge strane, nešto što vredi pročitati nekome zato što neko može da se pronađe u tome, može da možda motiviše nekoga, tako da u tom smislu, da, što sam starija, to shvatam da nepripadnost nije nužno loša stvar.
Kada uzmeš tu olovku u ruke i taj papir, da li je možda to bio negde tvoj svet u koji se nekada skloniš kada ti je teško i kada se boriš sa nekim svojim ličnim emocijama?
U principu pišem samo kad mi je teško. Kad sam srećna, nemam potrebu da pišem zato što proživljavam tu sreću u hodu sa drugim ljudima, sa svim stvarima koje se dešavaju u nekoj realnosti, a kada se dešavaju neke teške stvari, kada su to stvari koje treba da isprocesuiram, da mi se slegnu, da dođem do nekih zaključaka, e, onda su papir i olovka ono što je možda ta neka antistres terapija ili terapija koja meni pomaže da se izborim sa tim poteškoćama.
Verujem da svako treba isto tako da nađe neku svoju antistres terapiju i da je to jedini način da očuvamo negde i zdrav razum i da možda negde vremenom uspemo zapravo stvarno da pronađemo taj pravi put, jer moramo da imamo negde taj izduvni ventil gde ćemo neke možda tužne i mračne emocije da izbacimo, sad svako na svoj način i svako treba da ima svoj lični svet, jel tako?
Tako je, svako treba da nađe način koji njemu prija, nešto u čemu se pronalazi, što je njemu blisko. Muzika, filmovi,
sport.
Sport, naravno, kao jedan, mislim da bi svi trebalo da se bave sportom, jer mislim da je bitno da postoji balans između fizičkog i mentalnog i naravno da treba svi da se bavimo sportom, to je nešto što bi trebalo da se podrazumeva u današnje vreme. A s druge strane, nešto što je mnogo ličnije, što je više autentično možda, jeste taj neki svet knjiga, muzike, pisanja, stvaranja. Neko možda voli da ide, da se šeta, neko voli da gleda u nebu, u zvezde, sve. Dakle, negde čak je jako lep hobi gledati zvezde i znati sazvešće i pričati sa nebom.
A reci mi, da li imaš želju da jednog dana ta tvoja dela, a ja sam ih neke od njih čitao i mogu da kažem da je velika šteta da takve pesme i takve knjige ne ugledaju svetlost dana. Meni je iskreno lično jako žao. Reci mi, da li planiraš da možda negde u budućnosti to promeniš i da ta stvarno neka umetnička dela zažive?
Prvo, nemoj da ti bude toliko žao. Mislim da za sve postoji pravo vreme i ako bude bilo vreme da se to objavi, onda definitivno da. Više uživam da čitam te stvari ljudima, kako se namesti situacija, da nekako to bude spontano, a ne nametnuto. Verujem da bi možda značilo nekome da pročita ono što si ti čitao i imao taj osjećaj koji si imao. Tako da to jeste jedini možda motiv zbog kog bih objavila. Tako da u ovom trenutku mi je sasvim dovoljno da pročitam pesmu u datom trenutku kada se to tako namesti.
Da li možda možeš da mi ispuniš sada jednu želju i da ovo bude jedan trenutak gde ćeš možda za naše slušaoce ipak pročitati neku svoju pesmu?
Biće mi zadovoljstvo.
Žao mi je, dragi slušaoci, što ne možete da vidite ono što je ispred mene trenutno, a to su 6 svesaka različitih boja, pune ispisanih stihova. I trebalo nam je vremena da razmislimo koje pesme bi bile najbolje da čujete. I odlučili smo se za 2 pesme. Hoćeš mi reći kako se zovu?
Da, pesme nemaju ime, dakle postoje same za sebe.
I šta te 2 pesme predstavljaju?
Prva pesma je možda malo teža pesma i vezana je negde za preispitivanje same sebe u tim teškim trenucima o kojima smo pričali. Druga je, ajde da kažemo, razrešenje tih teških trenutaka i neka spoznaja kako treba živeti.
Vreme je da Natalija po prvi put široj javnosti pročita sve ono što je ona pisala, a nosila u sebi.
Hvala, Damjane. Bojim se da zaspim normalna, čista. Bojim se da zablista nevino, spokojno, kao sačma rasuto po meni. Borim se sa svetom, a svet ne čuje. Teško je moliti, najteže reći. Zašto su reči, prve reči, od uvek neme u mom sećanju? Ponekad postojim kao što postoji lokvanj ili ptica. Nekada je nemoguće sa lica skinuti suze, bes i nemoći. Mesec je tek ponekad krvav, u suprotnom ga nema. Ostajem sama, prevarena. Među ljudima i ne znam šta sa njima. Često me nema i manje me ima. Samotna kajanja moje majke, možda je draže što ima i sina. Želala sam da budem cvet. Oni su mi govorili neka, pusti to, nemoj. U meni su ostale tek sve poljane sveta. Želala sam da budem vetar. Oni su mi govorili, ostavi se toga. Ne može se biti vetar. I nisam bila. Postala sam tek njegova nevesta, ogrezla u čekanju, ništavna naspram njegove žestine. Želala sam biti ptica. Oni su rekli, ne maštaj, spusti se na zemlju. I nisam postala ptica. Okovanih nogu, tek što bih se izdigla iznad tla, lanac me je sećao na ropstvo. Želela sam da budem slobodna. Oni su me pitali svašta. Zar nisi? Drži li te neko? A onda sam upoznala njega. Rekao je, prvo budi Natalija, pa ćeš onda biti sve. Kao šarpnel njegove reči pokidale su lance s mene. Postala sam cvet i vetar i ptica. Postala sam slobodna da u sebi nosim svu lepotu ovog sveta. Sva bića koja ne znaju za bol nastanila su se u meni. Izdigla sam se sa zemlje kao vetar, kao ptica i nikada više nisam pogledala dole.
Peščani sat. Tema 4.
Dragi slušaoci, došli smo i do 4. teme i ona nekako, ne znam kojim čudom, uvek ispadne ljubavna. Ti si u uvodnom pitanju, kada sam ti postavio reč bezuslovnost, rekla ljubav. Šta si po time mislila?
Prosto rečeno, prava ljubav, ljubav uopšteno treba da bude bezuslovna. I to je prva asocijacija, a sad detaljnije možemo da pričamo o ljubavi.
A da li si nekad videla bezuslovnu ljubav?
Da, obično je vidimo kod roditelja prema deci, kod nekih ljudi prema životinjama ili kod životinja prema ljudima. postoji naravno i bezuslovna ljubav između dva partnera. Iako se ne pronalazi, ne treba očajavati. Verujem da ona svakoga čeka negde u jednom trenutku i da smo svi mi mladi, što se ljubavi tiče, koliko god godina imali, i znam za ljude koji su upoznali u tom smislu nekoga i kao dosta stariji, neko je upoznao kao veoma mlad svoju ljubav, tako da zaista postoji pregršt situacija u kojima možemo da upoznamo tu drugu osobu, s tim što mislim da pored te bezuslovne ljubavi koju imamo ka nekome, potreban jedan rad na odnosu kako bi ta bezuslovna ljubav konstantno mogla da bude upravo takva.
Šta je to savršena ljubav?
Savršena ljubav, zaista mislim da kad govorimo u granicama savršenstva, da zaista ništa nije savršeno, tako da najbitnije je da ta ljubav bude opet za one koji tu ljubav upražnjavaju, da bude prava, da bude iskrena, i to je sve.
Kako ti deluje ljubav među ljudima kada pogledaš oko sebe? Da li si zadovoljna sa onim što vidiš?
Nisam zadovoljna.
Zbog čega?
Pa opet pričali smo o tome da postoji velika površnost u ljubavi, postoji neka možda iskrivljena slika upravo zbog toga što ljudi ne znaju ko su zapravo i žele možda da dobiju ono što ne mogu da daju. Tako da u tom smislu moramo pre svega da volimo sebe, da znamo kako izgleda ta ljubav, jer budimo realni, nama niko ne može da da neku pravu ljubav ako je ne damo sebi.
Neko mi je jednom rekao da ako želimo da budemo fair u tim ljubavnim odnosima, da napišemo na papir ono što očekujemo od našeg partnera, a onda da zapišemo i šta mi možemo da pružimo i koliko se te dve stvari zapravo poklapaju ili ne poklapaju. A verovatno u većini slučajeva se neće poklopiti.
Verujem da neće, i to je sada jedna fair stvar za uraditi, ali ja bih u ovom slučaju baš odbacila i papir i olovku i rekla da ljubav ne može da se svede na papir, da je to nešto što treba da se radi po osjećaju, i tu je negde jako bitno. Mnogi ljudi pređu preko mnogih stvari koje im ne odgovaraju, nije osjećaj onakav kakav treba da bude, ali se pređe preko tog osjećaja, nose se te ružičaste naočare, možemo tako da ih nazovemo, koje sve stvari čine lepšima. Tako da treba verovati svojoj intuiciji pre svega, zato što mislim da svi duboko u sebi znamo i koliko možemo da damo i koliko zaslužujemo. Osjećaj, naš osjećaj nas nikada neće prevariti. Samo treba da budemo upravo iskreni prema sebi.
Peščani sat. Tema 5.
A I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I've got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I've got my sex.
Moj gost u studiju je sociološkinja Natalija Stojičić. Prelazimo na petu temu, koju ja posebno volim, kao što uvek to kažem, a to je negde spajanje prošlosti i budućnosti. I negde je isto za sve moje goste, a opet odgovori su različiti. Pričali smo ti i ja već o tome da si ti kroz prošlost imala mnoge faze. Voleo bih ako ti nije problem da mi ispričaš nešto o tim svojim fazama, ako možeš malo da ih analiziraš i da mi kažeš po nešto o njima, prvo da počnemo sa time, pa ćemo posle da se bavimo i nekim budućim željama i budućim snovima.
Faze su bile raznolike, to svakako, i mislim da je svaka bila u službi saznavanja neke stvari i otkrivanja neke stvari. Tako da sad kad smo rekli da se prisetimo nekih faza, da neke analiziramo, bilo je tu svega faza kada sam se zvala Marko i imala kratku kosu. Faza kada sam se oblačila skroz u crno sa crnim kreonom oko očiju, faza kada sam nosila fancy stvari, muzika koju sam slušala, takođe tu je bilo raznih faza, negde dok nisam pronašla ono što sam ja.
A da li si ti u tim svojim fazama u tom momentu uživala?
Da, jesi. Bila je jedna vrsta igra.
A ne ja, mogu da te ne često pitam za tog Marka. Ko je Marko u tvom životu?
Moj alter ego. U neku ruku. Marko je bio tu da bude odgovor na norme koje su nametnute meni bile kao možda ženi, kao devojčici, da moram da se igram sa određenim stvarima, da se bavim određenim sportovima, da se oblačim na određeni način. Marko je bio totalna negacija svega toga.
Ti si predstavila, ali tako, i u školi Marka.
Tako je.
Tražila si da te ljudi zovu
Zovite
Marko.
Zovite me Marko.
I kako su ljudi reagovali?
U principu, loše. Mislim da su se dosta smejali, možda su bili iznenađeni. Možda bi neko drugi mogao da zna više od mene kakva je bila reakcija. Uglavnom, reakcija je bilo čuđenje.
Ali da li su prihvatili da te zovu Marko?
Dosta njih da. I to su bili pravi prijatelji, verujem, u tom trenutku kojima je to bilo samo zanimljivo, ali su pristali na to, tako da u tom smislu mogu da kažem da je stvarno bilo lepo imati takve ljude pored sebe koji nisu preispitivali uopšte nešto posebno zašto sada Marko. Iako smo zajedno dosta i razgovarali i dolazili do nekih zaključaka, mislim da je šire okruženje naravno bilo dosta začuđeno ili zgroženo, ali u tom trenutku to nije bilo bitno. To je možda negde i bio cilj da se upravo tim negde stvori razlika između upravo to da ne moram da pripadam svuda po svaku cenu.
I onda posle Marka je usledila crna faza. Šta znači crna faza?
Tamna strana meseca.
Kako je to tačno izgledalo?
Tad sam bila inspirisana Disom, našim pesnikom. Tad sam pisala jako tamne pesme koje su izazivale isto šok u ljudima, i to je opet bio cilj, da se izazove taj neki šok. Tu se baš išlo negde protiv sistema, otvoreno kao Natalija, tako da mislim da je ta faza bila negde možda više kreativna faza nego što je bila identitetska.
I onda posle te mračne faze, kako da već kažem, je usledila jedna faza koja, verujem, da je i danas vrlo onako popularna među mladima pogotovo. To je negde ta faza biti atraktivna i prihvaćena u današnjem društvu.
Tako je. To je baš možda neki period gde ulazimo u pubertet, shvatamo da nam je bitno da budemo privlačni, atraktivni ljudi drugima, i sledi ta faza preterano sređivanje, određeni način govora, muzika možda čak koja se slušala u to vreme. To je faza gde sam bila dosta stopljena sa svojim okruženjem, ili sam bar pokušala, budući da sam išla u Karlovačku gimnaziju, što je jedna veoma lepa gimnazija gde se zaista neguju vrednosti na koje bi trebalo i danas obratiti pažnju u svakoj školi.
Meni ovo sve deluje kao da si ti negde vršila neki socijalni eksperiment, kako za sebe, tako i za druge.
donekle jeste trebalo da bude igra i mislim da bi svakome trebalo da bude igra, jedan vid istraživanja svih mogućnosti koje su nam date, na neki opet način koji ostavlja prostora da zaista razvijemo svoju ličnost na taj način da budemo autentični pre svega, jer to na kraju jeste najbitnije.
Koji si sad fazi? Da li je sada ovo trajna faza u kojoj si sada ili misliš da nije?
Sviđa mi se ova faza, tako da se nadam da jeste, ali verujem da, ne verujem, nego znam da još mnogo toga ima da naučim, što svetu, što sebi i tome se radujem.
A kakva je Natalija sada?
Natalija sada pripada svemu pomalo. I svuda je ima i pronalazi lepotu u svemu.
Čak si jednom želela da jednog dana budeš naučnica koja će napraviti mamuta. Sad verovatno pretpostavljam da nisi više u fazi mamuta, da želiš da praviš mamute, ali reci mi šta je sad ostao neki tvoj neostvareni san, kuda stremiš da ideš u daljoj budućnosti i šta su neki tvoji planovi za totalnu sreću koje smo pominjali?
Dakle, ostajem u granicama realnosti, bez mamuta. Negde cilj jeste možda otići van grada, to je nešto što bih voljela da ostvarim, zato što mislim da u prirodi možemo opet da pronađemo i sebe. Danas je gradski život dosta zatvorio, koliko god nas puno bilo u gradu.
Koliko god mogućnosti grad nosio sa sobom, ali i dalje negde otuđe nas od prirode i svega što je zapravo lepo.
Da, spaja nas jedne sa drugima, ali nas da otuđe od te neke sirove realnosti možda, koja je takva kakva jeste. I tu negde možemo da shvatimo da sve stvari idu svojim tokom, da postoje mnoge loše stvari, mnogi padovi, ali da na kraju sve ide svojim tokom, kao što se priroda uvek obnavlja, pronalazi svoj put na način koji je neopterećen bilo kakvim predrasudama, stereotipima. Dakle, ona postoji takva kakva jeste i mislim da mnogo možemo da naučimo.
Znači, želela bi da živiš baš u prirodi.
U prirodi, tako je, da to bude neki prosti, jednostavan život gde se stvari ne komplikuju mnogo.
Čime bi se bavila?
Nečim kreativnim, verovatno. Težimo ka tome. Da bude i dalje nešto kreativno, negde gde opet mogu da dođem do izražaja kao što bi svako trebalo da napravi, dakle, neki svoj svet gde radi ono što voli i ono što mu prija.
Inače, nemam običaj ovo da radim, ali taj život o kom si pričala, ja ću sad da pristupim i uđem u ulogu slušaoca i da kažem kako sam ja to zamislio, a to je da budeš devojka koja živi jedan totalno drugačiji život od onoga na što su ljudi navikli, ali da ipak ispuniš i meni, a nadam se sutra i našim slušaocima, tu želju da konačno mogu da tvoje dela vide i u nekoj knjižari.
Da, hvala ti, to su jako lepe želje, jedna jako lepa vizija. I nadam se da idemo ka tome i svakako da ta kreativnost neće imati samo jedan vid ispoljavanja, nego da će to biti višestruko, tako da polako idemo ka tome.
Da li imaš još nešto što bi voljela da poručiš našim slušalcima, što misliš da će im značiti i što će im pomoći u njihovom putu za dalje?
Mogli bismo da sažmemo sve ovo o čemu smo pričali i da kažemo da treba živeti potpuno, treba živeti široko. Kao što kaže Miroslav Antić, da ne grizemo kao miš dane, nego da živimo apsolutno, da živimo bez straha, da vidimo neku lepotu u svemu, da stvari idu svojim tokom svakako i da mi samo treba da pošaljemo neku iskrenu emociju tamo negde u etar i da će se to vratiti duplo.
Hvala ti puno što si došla da mi budeš gost.
Hvala tebi, bilo je jako zanimljivo biti tvoj gost.
I želim da ti naravno poželim ovim putem tu kućicu o kojoj maštaš i koju sanjaš i svim našim slušalcima da poželimo da isto maštaju, sanjaju i prate svoje snove, jer oni će sigurno doći ako veruju u njih.
Tako.
Hvala ti još jednom.
Hvala tebi, vidimo se u kućici.